Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express ndani ya studio, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Leo ni siku ya Jumanne. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja tunakukaribisha katika dakika 30 za VOA Express, ikiwa hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Kama alivyosema mwenzangu, leo ni siku ya Jumanne, ni Januari 23 mwaka huu wa 2018. Mambo yanakwenda vipi sana?
Mambo ni moto moto, Mkamiti. Leo katika VOA Express tuna mengi ya kuangalia. Tutaanzia kule kwenye mkutano wa Umoja Afrika Addis Ababa, Ethiopia, ambao tutaongea na mwenzetu BMJ Muridhi kutuambia yale yanayojiri katika mkutano huo. Vile vile tutaangalia huko nchini Kenya, Mkamiti, ambapo katika hospitali kubwa ya Kenyatta watu wamekutana kule hii leo wakizungumza, wakilalama na wengine wakizungumza kutetea yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa dhidi ya malalamiko ya kina mama kuhusiana na hospitali hiyo. Kwa hiyo kumekuwa na watu hapo hospitali.
Ile saga kuhusiana na kadhia zilizotokea kule linaendelea. Hali kadhalika tutakuwa na masuala ya burudani ya muziki, na unajua Sunday, leo bara la Afrika linaomboleza. Limepatwa na mshtuko wa kuondolewa kwa mwanamuziki nguli mahiri, mwana harakati Juma Sekela. Lakini taarifa yake tutakupatia kwa kina zaidi tukijiunga na mwenzetu Josephat Kioko. Hivi sasa moja kwa moja basi tuanze kule mjini Addis Ababa kwa mwenzetu BMJ wa Moridhi. BMJ, bila shaka unatusikia hapo ulipo.
Nawapata vizuri sana Mkamiti Kibayasi na Sunday Shomari hapo Washington.
Haya, tunafahamu kwamba ndio upo katika harakati hizo za kuhudhuria mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika AU. Tupashe basi ni yapi ambayo hii leo yamezungumziwa na yanaonekana kwamba ni kipaumbele katika mkutano huu unaofanyika katika ardhi hiyo ya Ethiopia.
Na Mkamiti, ni kwamba leo mkutano rasmi tunaweza kusema kwamba haujaanza, manake wale ambao wanaendelea kukutana kama ilivyokuwa hapo jana ni mabalozi ambao wanawakilisha nchi zao za bara la Afrika hapa Addis Ababa. Na kisa na maana ni kwamba katika ratiba ambazo zimepangwa kwa mikutano kama hii, hawa ni watu ambao wanaketi kuratibu na kuangalia ni mambo yapi makubwa ambayo yataangaziwa katika mkutano huu. Kumbuka kwamba ni mkutano ambao ufanyika wiki ya kwanza, inakuwa kwamba wale mawaziri wa nchi za nje wa bara la Afrika watapika hapa kuanzia hapo kesho, alafu watakutana Alhamisi na Ijumaa ili kuzungumzia yale ambayo yatakuwa yamewekwa kwenye meza na kikao hiki ambacho kinaendelea sasa hivi cha mabalozi. Lakini labda haraka haraka nitaje yale ambayo wana tayari wamesema yako kwenye ratiba. Ni kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko makubwa kwa Umoja wa Afrika wenyewe, ambao ni mchakato umekuwa ukiendelea, lakini wanasema kwamba mwaka huu ndio mwaka ambao wataweza kuhakikisha kwamba yale yaliyozungumziwa na yale yaliyotarajiwa kuangaziwa kuhusu mabadiliko hayo basi yatazungumzwa katika kikao hiki cha 30.
Na pengine pamoja na hayo yote unayozungumza, kuna yale ambayo pengine yanatarajiwa kutokana na kwamba hivi sasa kunategemewa kwamba atapatikana kiongozi au mwenyekiti mpya.
Bila shaka Sandy Shomari, ni kwamba Rais Kagame wa Rwanda tayari ameshachukua usukani, lakini sio rasmi, manake atakabidhiwa mamlaka haya hapo siku ya Jumapili kutoka kwake Alpha Conde. Utakumbuka kwamba huyu ndiye rais wa Guinea, na hii itakuwa ni hafla rasmi tu kumpa mamlaka, na ni kwamba Kagame pia amekuwa akizungumziwa hapa na wale ambao nimezungumza nao, wakieleza kwamba yeye anaonekana ndiye kiongozi mwafaka wakati huu, kwa sababu alikuwa anasimamia kikao au kamati ambayo ni muhimu sana ya Umoja wa Afrika kuhusu uratibu wa fedha. Kwa hivyo wanasema huyu ni kiongozi ambaye anafaa kukua katika kikao hiki akiwa kama mwenyekiti kwa mwaka mmoja. Sande Shomari. Lakini pia kuna swala hili la Rais Trump, ile kauli ambayo inasemekana yeye alitoa, tulidhani kwamba wengi walidhani kwamba labda litafifia, lakini inaonekana bado pia linapewa kipaumbele, lakini hatujui litazungumziwaje wakati marais watakapo kongamana hapa kutoka siku ya Jumapili na Jumatatu. Hilo bado linatoa cheche za moto hapa swala la Trump na kauli iliyotoka.
Shukrani, shukrani sana BMJ Murithi, natumai utakuwa unafuatilia kwa kina zaidi hapo hao viongozi wa nchi watapokutana mwishoni mwa juma. Basi moja kwa moja tukutakie kazi njema, tutaongea nawe hapo baadaye. Na mkamiti kama ulivyosema, basi kutoka huko Addis Ababa Ethiopia tuelekee hadi nchini Kenya
ambapo ni jirani tuna Ethiopia. Naam.
Basi kule nchini Kenya kama ulivyosema, leo kumekuwa tena na sakata lile la shutuma za wanawake kufanyiwa unyanyasaji, wengine kubakwa katika hoteli kubwa, katika hospitali kubwa kumradhi ya Kenyatta. Na mwenzetu Kennedy Wandera yuko pale, kumekuwepo na watu wengi leo wakizungumza, wakiandamana. Hebu tueleze hali halisi ilivyo hapo na ulivyokuwa katika hospitali hiyo hii leo, Kennedy Wandera.
Na sande, ni madai ambayo yanaendelea ku sikika kote nchini, na kufuatia madai haya unyanyasaji wa kingono kwa wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Wiki iliyopita wahudumu kutoka hifadhi ya maiti ya Kenyatta pamoja na wafanyakazi wengine wamekabiliana kwa cheche za maneno wakati wanaharakati wa kutetea haki za wanawake walioandamana hii Nairobi leo kushinikiza serikali kufanya uchunguzi wa kina ili kuweza kubaini hayo. Hebu tuwasikize hawa wanaharakati walivyoeleza.
Nataka nikuambie na nimwambie dunia mzima ya kwamba madai haya ni ya uongo. Tumegundua ya kwamba kuna watu ambao wametumia madai kama hayo ya uongo kisiasa. Tunasema ya kwamba tumefanya uchunguzi wetu. Sisi tunafanya kazi 24 hours. Tuko na security ambayo tumedeploy kila kona ya hospitali, na tuko na CCTV cameras ambayo inafanya kazi usiku na mchana.
Hapa hiyo maneno yote inaongelewa ni ya uongo. Juu kama sisi tunafanyaga 24 hours. Kama sisi tunazungukawa kutoka saa 5 mpaka saa 9 usiku. Ah, mama akienda kunyonyesha tunapitana na hao. Hakuna askari hata anakubaliaga mtu wa nje akuja aingie.
Kwanza mama ule amefanywa cesarean. One thing ukimdhurumu, hiyo kidonda inapasuka na hawezi hata akasimama after kurepio.
Hao ni wafanyakazi wa hostel ya Kenyatta wakipuuza tuhuma kwamba madai ya wale ambao wanawake ambao wamejitokeza na kusema kwamba mambo fulani yamewatokea, wakisema kwamba hilo halijawahi kutokea katika hospitali ya Kenyatta. Lakini wanawake ambao ni wanaharakati waliweza kufululiza hadi huko na kukabiliana na hao katika jinsi nilivyoeleza kwenye cheche za maneno. Hebu tuwasikilize walivyoeleza hao wanaharakati.
Bado tutaendelea kupress na bado tutakuja Kenyatta kuona kama hizi vitu lazima tufuate, hatutanyamaza. Hii momentum itaendelea hata kwa mitandao. Lazima tutauliza maswali. Hivi visa vinaniguza kwa roho yangu kwa sababu ninahuzunika sana. Kama wakati niliposikia mtu ambaye hangeweza kuzungumza, alikuwa mgonjwa, ako hali mahututi, hangeweza kuzungumza, lakini angeweza kuona kile ambacho kilikuwa kinaendelea.
Ni vitu vya aina mbaya sana yenye haki ya binadamu haikubali sifanyike katika hospitali kuu kama hii ya nchi. Na ndio sababu leo wamama wako hapa ili wahimize wasimamizi wa hospitali wapatie wamama haki yao.
Tunatarajia kuna mabadiliko kwa sababu ukiona kuna wamama wengi na hata wanaume wengi wamelia kwa sababu ya ile nini mbaya iko kwenye hospitali. Kwa hivyo hii yote inafanywa sababu watu wanataka mabadiliko.
Na waliweza kuandamana na kuweza kuikabidhi au idara ya juu sana kwenye afisi za mawasiliano au wale wa uhusiano mwema katika hospitali ya Kenyatta. Na hebu tumsikize Simon Isaya alivyoeleza baada ya kukabidhiwa maombi hayo.
Nataka kujulisha ya kwamba tumepata hii memoranda from Health Empowerment Right Group. Tutaenda kuikagua na tuone ni nini wametuambia. Kutoka hapo ndio tutaweza kujua ni yapi tunaweza kujibu, ni yapi tunaweza kutimiza na vinginevyo.
Asante sana Kennedy Wandera, tumesikia ripoti hiyo. Basi natumaini tutaifuatilia kwa kina wakati mwingine. Nakushukuru sana kutoka hapo Nairobi, Kenya. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini mswada wa kufungua tena serikali kuu na kumaliza siku tatu za kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali, jambo ambalo lilichochewa na malumbano kuhusu uhamiaji. Jana jioni wajumbe katika baraza la wawakilishi walipiga kura kuidhinisha mswada ambao awali ulipitishwa na baraza la Senate, kile kinachoitwa kuendelea kuifadhili serikali hadi Februari 8 ili kulipa bunge muda wa kufikia makubaliano ya muda mrefu kwa bajeti.
Waangalizi wa Umoja wa Mataifa walikuwa miongoni mwa malengo ya ghasia yaliyofanywa na mawakala wa usalama wa Kongo ambao walitumia nguvu za kupita kiasi kutawanya waandamanaji katika maandamano yaliyoandaliwa na kanisa Katoliki siku ya Jumapili nchini DRC. Msemaji wa masuala ya kibinadamu katika taasisi hiyo ya dunia ameeleza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, majeshi ya usalama ya Kongo yaliwapiga risasi watu sita na kujeruhi darzeni kadhaa, wengi wao kutokana na gesi ya machozi iliyotumiwa kuwatawanya katika mji mkuu Kinshasa.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence alirudia tena leo siku ya Jumanne maoni ya utawala wa Trump kwamba mkataba wa kimataifa juu ya programu ya nyuklia ya Iran unatakiwa kubadilishwa, na alisema kuhamisha ubalozi wa Marekani nchini Israel kwenda Jerusalem ni dalili ya dhahiri ya nia ya dhati ya Marekani. Wakati alipokutana na rais wa Israel Reuven Rivlin, Pence alisema Marekani inatuma ishara kwa washirika wake wa Ulaya kuhusu haja ya kufanya marekebisho katika mkataba wa mwaka 2015 ambao ulitoa ahueni ya vikwazo kwa Iran kwa mabadilishano ya kudhibiti programu ya nyuklia ya nchi hiyo ili kuhakikisha haitatengeneza silaha za nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wa Israel wanaupinga mkataba huo wakidai Iran imeridhiwa mambo mengi wakati wao wametoa machache.
Na Umoja wa Ulaya uko tayari kutathmini uhusiano na Zimbabwe kusaidia nchi hiyo kuingia tena kwenye mawasiliano na taasisi za kimataifa za fedha mara serikali mpya itakapowasilisha mipango ya wazi kwa siasa na uchumi, balozi wa Umoja wa Ulaya umeeleza mjini Harare hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mipango hiyo huenda ikahusisha upelekaji wa wasimamizi wa uchaguzi wakati Zimbabwe itakaposhiriki katika uchaguzi uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu kwa mara ya kwanza tangu kuondoka mamlakani kwa rais wa nchi hiyo Robert Mugabe, ambaye alijiuzulu mwezi Novemba baada ya kuwepo madarakani kwa takribani miongo minne. Nam, kipindi ni VOA Express, ukisafiri moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama unatoka kwenye shughuli zako, kama upo kwenye daladala mkabiti, au wengine upo kwenye matatu na wengine upo kwenye Facebook zao, basi sisi tuko pamoja nawe tukupa vitu.
Kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC.
Nam.
Haya, Sunday, sasa baada ya habari za dunia, tunaelekea wapi huko bara la Afrika?
Huko Burundi, mkamiti. Burundi, umesikia mambo ya huko Burundi, mkamiti? Kuna mtu anasafiri huko.
Anasafiri kwa kutumia pikipiki.
Na huyu ni kijini Mwarabu, kijana mmoja wa Kiarabu ambaye ameamua kuzunguka katika nchi za Afrika. Yeye asili yake ni Oman. Anasema kwamba anataka kuleta uhusiano bora kati ya Oman na nchi za Afrika.
Na tayari ameshapitia inasemekana nchi ya Ethiopia, Kenya, Uganda, na sasa yuko Rwanda.
Na ameshapita Rwanda, sasa yuko Burundi.
Sasa yuko Burundi.
Na,
sasa ili kujua kilichomfanya afike huko Burundi na madhumuni ya safari hiyo ni nini, basi tujiunge na mwandishi wetu Haidala Hakizimana aweze kutujuza hayo.
Haidala, unatupata?
Ni kwamba nimezungumza naye leo asubuhi, amesema kwamba ni mtu ambaye ametaka kuvunja rekodi kama umevyosema, kwa kutembea na pikipiki. Hakuokopa bara la Afrika, hakuokopa kupitia katika mapori na kushambuliwa pengine na wanyama, lakini amesema lengo lake mbali na kuvunja rekodi ya Mwarabu wa kwanza au mtu wa Asia wa kwanza ambaye atazunguka bara la Afrika zima, anataka ziara hii yake iwe kama ya kuimarisha uhusiano kati ya Burundi na mataifa ya Afrika na nchi yake ya Oman. Hebu tumsikilize nikiwa nikizungumza naye leo.
Mimi nataka kufanya rekodi kuwa mtu Mwarabu wa kwanza kuzunguka continent ya Afrika. Na nikizunguka nitakuwa ndo ni mtu wa mwanzo alikuwa kafanya kwa pikipiki na peke yangu. Na mimi nataka kufanya kitu kipya. Watu waone kama sio wazungu tu ndo wanafanya mambo kama haya. Wako Waarabu wanaweza kufanya na au yuko Momani alifanya, na hicho kitu ni kigumu sana. Kwanza ina cost pesa nyingi, hatari ya wanyama, hatari ya watu njiani. Lakini paka sasa hivi alhamdulillah sijapata mtikiso wote katika trip yangu.
Haya, Haidala Kizimana, umezungumza naye, hali yake ulivyoiona na jinsi ana alivyofurahiwa na watu pengine huko Burundi, nini ambacho kinazungumzwa?
Na kwa kweli watu wamemshangilia sana, sehemu yote alikokuwa ninapita pikipiki yake ni kubwa na imejaa machapisho na kuonyesha nchi yake na kuitetea. Lakini vile vile amesema kuhusiana na ziara kwenye pikipiki kwamba ni ziara hatari, kwamba mtu anaweza kaanguka, na hivyo kutoa ujumbe kwa watu ambao wanatembea na pikipiki kujali usalama wao kwa kuvaa zile nguo maalum na ile helmet ya kukinga iwapo wametokewa na ajali, akisema kwamba jameni, watu wa Burundi ambao mnatembea na pikipiki, muwe mkijali afya yenu, muwe mkijali usalama wenu, na hivyo kuvaa helmet na nguo zingine ambazo zinaweza kukukinga wakati unapoanguka chini. Kimsikilize kwa mara nyingine.
Trip yangu kwanza mimi nilikusudia kufanya, nataka iwe bora kuliko mwanzo, Oman na Burundi, na kujuana na watu hivyo hivyo, na natamani hivyo hivyo watu wa Burundi waje watembelee Omani, na milango imefunguliwa ya Omani, tamaa yote wanatamani kuja kutembea Omani ni most welcome. Na hivyo hivyo natamani kuona wenye mapikipiki, watu wa shababu wa pikipiki wafuate rules hapa, na hivyo hivyo wavae ma helmet, na hizi zote ni kitu ni salama yao wao.
Haya, asante sana, tumesikia hayo Haidallah Hakizimana ukizungumza na huyo msafiri.
Msafiri ambaye anataka kuweka historia. Haya basi, kutoka kutoka huko Burundi sasa turudi katika pwani ya Mombasa, katika pwani ya Kenya huko Mombasa. Kama tunavyofahamu basi, dunia, bara la Afrika hivi sasa wanamuziki wanaomboleza kifo cha msanii na pia mwanaharakati katika kupigania haki za ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Yuma Sekela amefariki leo akiwa na umri wa miaka 78.
Ili kuweza kama unavyosema mkamiti, huyu Yuma Sekela, wanamuita Hugh Ramopolo Masekela, atakumbukwa kwa mengi sana mkamiti. Kama unavyosema amezaliwa kitongoji cha Gwakuka, ilikuwa 1939 huko Witbank Afrika Kusini. Na kama unavyosema mkamiti, ni mwanamuziki ambaye atakumbukwa kwa mengi, kwa mwanaharakati, si kwa hayo tu, kwa mengi mengine kule Afrika ya Kusini. Na Afrika Kusini wanamkumbuka wakisema kama huyu ni baba wa muziki wa jazz nchini humo. Na sio tu jazz, alipiga jazz, alipiga pia nambakanga. Sasa basi mkamiti, kama ulivyosema, mwenzetu Josephat Kioko leo amefuatilia kutaka kujua jamii ya wanamuziki Afrika Mashariki, na akampata mwanamuziki mwingine mkongwe kule nchini Kenya, John Zungu, kuweza kuzungumza naye. Saba, tumkaribishe Kioko atueleze zaidi. Kioko, karibu.
Asante Shomari, kwanza na pongezi kwa kutambua taarifa ya kifo cha Hugh Masekela. Afrika Mashariki muziki wa jazz unaenziwa sana sana sana. Hata sio wadogo wanafuatia muziki kama huu. Na kifo chake pia vyombo vya habari hapa Kenya vimeangazia sana. Imekuwa asubuhi kama breaking news, na matangazo mengi yakaangazia redio, runinga, na hata magazeti yameanza kuandika kuhusu kifo chake. Sasa kwa sababu wanamuziki wenzake wanamuenzi, mimi nimezungumza na Johnny Zungu, huyu pia anaimba jazz na anasifa tena kutokana na bendi yake ya Safari Sound. Nimempata kwa njia ya simu akiwa eneo la Mtwara huko Tanzania.
Yeah, ni masikitiko makubwa sana kwa wanamuziki wa Afrika na ulimwengu mzima, kwa sababu Masekela, katika ile instrument yake anayocheza flugon, sidhani kama kuna muziki tena wengine wawili wa standard yake, kwa sababu tulikuwa alikuwa famous sana ni Chuck Majon na yeye. Alafu lakini yeye alikuwa ni composer mzuri, alafu yuko upande wa jazz, yuko upande wa traditional, yuko yani muziki yote ya Kiafrika ya nini anacheza. Ndio maana standard ya musician kama yeye si ni watu wachache.
Nam Kioko, mengi yanazungumza kuhusiana na Hugh Masekela. Na vile vile umefuatilia pengine mjini Mombasa na maeneo na vitongoji vingine vyote kama unavyosema, kila mtu anazungumza kuhusu Hugh Masekela hii leo, na mengine ambao wanayakumbuka ni yapi?
Watu wanazungumzia kwa wingi sana kwa sababu vyombo vya habari vimetangaza mapema kwamba mwanamuziki huyu amefariki. Na kwanza kufahamu kwamba alikuwa mwanaharakati, ameishi Marekani huko miaka mingi akiimba, na ndio sifa yake inazidi kutamba hapa. Na sasa wanamuziki wa changa nimezungumza katika studio moja Mombasa hapa, wanasema wanamuenzi sana, na hata wengine wameanza mitindo ya nyimbo zake kuiweka katika muziki wa kisasa.
Naam.
Sande basi, Hugh Masekela, kama tunavyofahamu alikuwa ni stadi hasa katika upigaji wake ule wa tarumbeta, ambapo tarumbeta hilo alipewa mara ya kwanza kabisa kutoka kwa huyu mchungaji Trevor Huddleston akiwa huko nchini Afrika Kusini, wakati huo yeye akiwa na umri wa miaka 14. Na tangu wakati huo basi Hugh Masekela alijihusisha katika masuala ya muziki, na akaweza kufaulu zaidi na zaidi kujiingiza katika masuala ya muziki na kuweza kujitangaza yeye mwenyewe na kuonyesha kwamba ni namna gani anautumia muziki katika kuielimisha jamii, hususan katika suala hili la ubaguzi wa rangi huko nchini Afrika Kusini.
Bila shaka amepambana kweli kweli na kupata vile vile tuzo mbali mbali katika muda wake wote wa muziki. Kama utakumbuka hapa Rhodes University walimpa udaktari wa muziki 2015. Heshima nyingine ya udaktari wa muziki alipata mwaka 2014 na chuo kikuu cha New York. Hali kadhalika huko Afrika Kusini kwenyewe wanamuita South African National Order Ceremony, ilikuwa mwaka 2010 mwezi wa pili. Hali kadhalika nchini Ghana wanasema Ghana Music Award walimtambua mwaka 2007 kama mwanamuziki mkongwe mwenye heshima barani Afrika. Channel O wale Afrika Kusini wanafahamika mkamiti, walimpatia heshima ya maisha ya muziki na kufanya bora mwaka 2005. Bila kusahau mwaka 2002 Radio Jazz Awards au tuzo za jazz za radio za BBC zilimtambua mwaka 2002. Kwa hiyo ni mtu ameishi maisha yake kwa ubora na kufanya kazi yake vyema kabisa ya muziki.
Basi kufuatia kifo chake, rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametoa taarifa na kusema kuwa kupitia muziki wake Hugh Masekela ameacha taa ya uhuru inawaka, na kwamba mchango wake wa kupigania ukombozi nchini humo hautosahaulika. Msikilizaji wa VOA Express, popote pale unapotusikiliza, basi tutakuletea kipindi cha Kwa Undani hii leo saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, tukiangalia kwa undani zaidi mchango wa Hugh Masekela katika bara la Afrika na muziki kwa ujumla. Usikose kuwa naye Idli Gongo saa 3 kamili usiku wa leo saa za Afrika Mashariki. Basi na sisi hapa VOA Express, katika kuomboleza kuheshimu mchango wa Hugh Masekela
na kuenzi vile vile,
tunakupa kibao ambacho kilipigwa naye Hugh Masekela, kinaitwa
kweli hichi kibao
Stinela.
Naam, sikiliza kitu hicho na utaalamu wa kutandika hilo tarumbeta la jazz.
There's a train that comes from Mozambique, Angola, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Namibia, Lesotho, Swaziland, and the whole hinterland of South Africa. This train carries on in the young men and old men who are conscripted to come and work on contract in the gold mines of Johannesburg and its surrounding metropolis. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, and they're digging and drilling for that mighty evasive stone. Or when they dish that mishmash mud food into their iron plates with an iron shovel. Or when they hear that choo-choo train a screaming and a puffing in the far horizon, they always curse the coal train that brought them to Johannesburg. Steam it!
shangela na wakuka Eba be, batisi zuma mala
Stimila kutoka kwa marehemu Yu Masekela ambaye ameaga dunia kutokana na tatizo la saratani ya tezi dume. Kama tulivyosema, hatunaye duniani, lakini mchango wake katika masuala ya muziki na kijamii yataendelea kukumbukwa daima.
Na kama ulivyosema, saa tatu kamili usha kuungana nasi uweze kusikiliza basi kwa kina kabisa jinsi mchango wake tutauzungumza kwenye kipindi chetu cha kwa undani. Lakini mkamiti tusahau basi kuangalia yale maswali ambayo tumewekea wasikilizaji wetu jana. Swali letu lilikuwa linasema kwamba je, ni sawa kwa Al-Shababu kupata huduma hospitalini za matibabu?
Moja kwa moja basi naanza na ujumbe kutoka kwake huyu Matthew Tawi, anasema ni sawa kabisa, kwani kila binadamu anayo haki ya kuwa na afya njema, hivyo kupatiwa matibabu ni moja kupata utekelezaji wa haki yao ya msingi ambayo inaunda haki ya kuishi, haki ambayo kila mtu huzaliwa nayo.
Haya, huyu Marco Embassy wa Kagongwa, Kahama, Tanzania, anasema mimi sioni kama kuna sababu ya wahalifu kama hao kupata matibabu tena kwa hospitali ambazo zimejengwa na serikali unaipinga. Hiyo si halali kabisa.
Pius Dankala wa Dodoma, Tanzania, anasema hapana, kundi la Al-Shababu ni kundi la kigaidi, baba yao ni ibilisi.
Haya, huyu mwingine Musa Idi Junior anasema ni sawa kabisa, kwani na wao ni binadamu jamani kama wengine wote, wapewe tu matibabu.
Erasmus Malamsha toka Handeni, Tanzania, anasema sio sawa kupatiwa matibabu, maana wanaficha wanafanya mambo ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hivyo basi hawastahili kabisa kupatiwa matibabu hospitalini.
Haya, tumalizie na Hose Nathaniel anasema waspe huduma bwana, hawa ni wahalifu tu, hawastahili kupata chochote.
Naona muda nao ndio unakimbia kweli kweli. Msikilizaji, basi bila shaka umeburudika na kufurahia yale ambayo tumeweza kukusanyia ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express siku ya leo. Hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema na muendelee kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.